Un, lai arī darba nedēļas sākums tomēr ir otrdiena, un tas nozīmē, ka mums laiks ielūkoties kādās jaunākajās grāmatās. Baiba Kušķa gatava par to stāstīt. Labrīt!
Jā, labrīt! Šoreiz es izcaušu grāmatas par personībām, un to vidū ir Tālivāža Margeviča grāmata Dzīves melnā montāža. Autors ir pazīstams kā kino režisors, scenārists un rakstnieks. Viņa kontā ir vairāk nekā 40 filmu, to vidū slavenā Šķērsiela, daudzu nozīmīgu starptautisku balvu laureāti. Ņemot vērā ļoti plašo radošo amplitūdu, kādā viņš ir darbojies, viņam patiešām ir ļoti pamatīga un raiba dzīves bagāža, un grāmatā tad viņš ar to arī dalās. Tie ir stāsti, kuru centrā ir gan viņš pats, gan viņa dzīvē nozīmīgi cilvēki, daudzi no viņiem arī plaši pazīstami. Nevienmēr autoram tie mīļākie un draudzīgākie, jo viņš rakstīs arī par tiem, kas viņā raisījuši sašutumu, nepatiku un citas negatīvas izjūtas, bet, kā viņš pats saka, jebkurā gadījumā viņi visi vienlīdz ir izveidojuši viņu tieši tādu, kāds viņš ir. Aptvertais laika posms ir no viņa pasaulē nākšanas tātad 1946. Gadā un vēl agrāk, jo viņš apraksta arī savu vecāku ļoti saudabīgo satikšanās stāstu līdz pat mūsdienām, jo stāstam punkts ir pielikts pagājušā gada rudenī. Kādēļ šāds nosaukums Dzīves melnā montāža? Jo tas ir kino procesā lietots apzīmējums stāvoklim, kad samontētās epizodes jau ir sakārtotas secībā, bet tās vēl tomēr ir jāpieslīpē. Un arī grāmatas gadījumā autors to vēl neuzskata par pabeigtu montāžu, jo pieļauj, ka viņam radīsies vēl kādas jaunas idejas, kā šīs grāmatas stāstu papildināt. Margeviča stāsti ir interesanti, brīžiem ļoti skaudri, brīžiem dauzonīgi un dūli arī vērtīgas pārdomas raisoši. Un par dažiem aprakstītajiem notikumiem var teikt, ka ja mēs tos lasītu kādā daļliteratūras darbā, tad teiktu, ka tas nu gan ir pārspīlēts dzīvē, tik traki nemēdz būt. Bet, kā liecina arī mana pieredze, tad nevienreiz vien jau ir pierādījies, ka dzīvē dažkārt mēdz būt trakāk nekā mākslā. Autors raksta arī gana atklāti, un dažbrīd lasot man šķita, vai tiešām to viņa draugi un paziņas par sevi vēlētos lasīt grāmatā. Bet atbildi viņš pats dod grāmatas ievadā, uzsverot, ka šis ir tikai viņa subjektīvais skatījums ar visām iespējamām nepilnībām, un tas nav jāuztver kā apgalvojums. Un grāmatā viņš izmantojas tikai to ļaužu atstāstus, kuriem uzticis un par kuru godprātību nešaubās. Tieši par konkrētajiem stāstiem, ja runājam, tad no viņa paša bērnības stāstiem viens no baisākajiem ir stāsts par spokaino motociklu, uz kura sēdēja skelets, ko mazais Tālis negaidīt atklāja laukos kādā izžūšā dīķī un kas, kā izrādījās, slēpa sevī kādu ļoti tumšu noslēpumu saistītu ar tā laika varas spēlēm. Bet pusauču gados, kad Tālis sāka strādāt par melnstrādnieku kādā brigādē, jo viņam agri vajadzēja sākt pelnīt, viņš pats nokļuva par Marta tiesu no nāvis un gan drīz noslīka akā un tikai kāds brīnums viņu izglāba. Ik reiz, kad viņa dzīvē vēlāk ir bijuši galēji izmisuma brīži, tad viņš vienmēr ir atcerējies aku un spējis atkal saņemties. No pazīstamām personībām grāmatā no autora skatu punkta, piemēram, ieraudzīsim bijušo politiķi Jāni Jurkānu. Viņa savulaik mācījās vienā klasē, abi bija vienlīdz nabadzīgi un no klases biedriem atstumti. Arī vēlāk viņu ceļi krustojās, viņi daudz viens otram kratījuši sirdi. Tomēr Margeviča atzīst, ka Jurkāns paliek viens no nedaudziem cilvēkiem, ko viņš tā arī nav sapratis. Visai daudz grāmatā figurē Olimpiskās komitejas atjaunotājs Vilnis Baltiņš, ar kuru grāmatas autori vieno ilgu gadu draudzību un kuru varam iepazīt dažādos darbos un arī dažādos nedarbos. Tāpat kā aktieri Gunāru Cilinski, ar kuru saistās kāds īpaši spilgts piedzīvojums Dušanbē lidostā, jo viņš bija vienīgais, kurš spēja atkausēt lidostas bufetnieces sirdi un sagādāt visai filmēšanas grupai grādīgos dzērienus, kaut arī tobrīd bija sausais likums. Kāpēc tā? Jo bufetniece viņā atpazina izlūku Kuzņecovu no filmas Garā stiprie un nespēja pretoties Cilinska valdzinājumam. dokumentālā filma Sieviete, kuru gaida, savukārt uz ekrāniem varēja nonākt pateicoties Vijai Artmanei. Sākotnēji lielie kino priekšnieki filmu atzina par pretpadomisku un kaitīgu. Lai to glābtu, Margevičs ir vērsies pie vairākiem ietekmīgiem cilvēkiem, visi viņam atteikuši par filmu aizlikt labu vārdu, bet Vija Artmane neatteica un arī panāca, ka filmu plaši izrāda visā Padomju Savienībā, kur to noskatījās 11 miljonu skatītāju. Vija Artmane grāmatas autori izglāba vēlreiz, kad viņš kinofestivālā Ašhabadā kāda romantiska izgājiena dēļ izpelnījās Azerbaidžāņu delegācijas vīriešu dusmas. Ļoti interesants ar grāmatas autoru prizmu iepazīt arī Regīnu Ezaru un viņas spilgtās performances, kad viņa draugu kompānijā atraisījās un bārstīja dažādas asprātības un filozofiskas atziņas. Gunārs Piesis, Ilmārs Blumbergs, Ivars Selecki, Sandra Kalniet un vēl citi arī viņi ir daudz pieminēti Margeviča grāmatā. Vēl par personībām turpinot, Apgāds Jumov ir uzsācis darbu pie grāmatas par žurnālistu, kinozinātnieku un pasniedzēju Ābramu Kleckinu. Šī grāmata ir iecerēta kā interviju apkopojums un šīs grāmatas tapšanas saistībā Apgāds aicina atsaukties cilvēkus, kuru dzīvē ir bijusi nozīmīga saskara ar Kleckinu un kuri vēlas šo stāstu piedāvāt publicēšanai topošajā grāmatā.